Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 maj, titujt kryesor, Papa Leoni 14 priti sot në audiencë për përfaqësuesit e kishave dhe bashkësive të tjera kishtare dhe të komuniteteve fetare që morën pjesë dje në kremtimin inaugurus të shërbesës së tij si i peshqevi Romës dhe pasardhës i Shën Pietrit. Kryegjyshi botror i Bektashivit, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, u takua sot paradite me papen prevost në Vatikan. Gjithë një sot paradite, Papa Leoni 14 me shumë audiencave priti në takim edhe zëvendës prezidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës once. Kryetari Konferencës i Peshqore Katolike të Shqipërisë e i peshqvirshenit, Zot Gjergj Meta, pjesëmarrës në meshën e fillimit të shërbesës pjetrine të papes prevost, komenton figurën e Leonit 14, shqiptar i besimit dhe gëzimit. Të ndërtojmë urat e paqes duke u dhënë fjalën të varfërve, kështu pohoi Papa prevost në audiencën me Fondacionin Centesimus Annus Pro Pontefice, pritur me rastin e konferencës zvjetore ndërkombëtare mbajtur fundjavën e kaluar në Vatikan. Kalendari kishtar sot me 19 maj me shumë shejtorësh kujton Shën Celestinin e 5 Papë. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë zëvendës prezidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës once, i cili me pasu takua me Imzot Paul Gallagher, sekretar i selisë së shejt për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Gjatë bisedimeve të përzemërt në sekretarinë e shtetit e Vatikanit, njofton zyra shtypit e selisë së shejt, u ripohua kënaqësia për marrëdhëniet e mira dypalëshe dhe u theksua bashkëpunimin në mjet kishës dhe shtetit, si dhe disa çështje me rëndësi të veçantë për jetën kishtare dhe lirinë fetare. Së fundi u shkëmbyen pikpamje mbi disa tema aktuale ndërkombëtare, me shpresën që të respektohet e drejta humanitare dhe e drejta ndërkombëtare në zonat e konfliktit dhe të gjendet një zgjidhje e negociuar dhe mjetë palve të përfshira. Po, kujtojmë se zëvendës prezidenti i Amerikës once pati takuar privatisht me 20 prillin e kaluar në shtëpinë Shën Martës në Vatikan papen Francesku, me të cilin pati shkëmbyer urimet në ditën e Pashkëve. Më parë pati një bisedë me sekretarin e shtetit të Vatikanit kardinalin Pietro Parolin, gjatë së cilës bisedë që ripohuar angazhimi përbashkët për të mbrojtur të drejtën e lirisë fetare dhe pati një shkëmbim mendimesh edhe mbi situatën ndërkombëtare.
Marrëdhëniet ndërmjet kishës katolike dhe muslimanëve janë karakterizuar nga një përkushtim rritje për dialogun dhe vëllazërimin, i favorizuar nga vlerësimi për këta vëllezër dhe motra të cilët adhurojnë Zotin e vetëm, të gjallë dhe të njëjtë, të mëshirshëm dhe të gjithpushtetshëm, krijues qiellit dhe tokës, që u foli njerëzve. Me këto fjalë, Papa Leoni 14 priti në audiencë përfaqësues kishave dhe bashkësive të krishtera si edhe ata të feve tjera. Ky qëndrim i bazuar në respektin e ndërsjellë dhe në lirinë e ndërgjegjes përfaqëson një bazë të patundur për ndërtimin e urave ndërmjet bashkësive tona, nënvizoi ati shenjt prevost. Ndër të pranishmit në audiencë, shumë delegacioni ekumenike dhe përfaqësues të feve të tjera që dje morën pjesë në meshën e perurimit të papnisë Leonit 14. Nga kisha ortodokse e Shqipërisë përshëndetën atin e shenjt hirësia ti Nikola, mitropoliti Apollonis dhe i Fierit dhe at Ignat Todri. Nga komuniteti musliman i pranishëm kreu i ti Bujar Spahiu dhe përgjesi për mediat e Jup Lila. Nga kryegjyshata botërore bektashiane ndodhej në audiencë kryegjyshi Baba Edmond Brahimaj, i cili sot paradite u përshëndet me Papën Leonin 14, si dhe gazetari Ferdinand Samargji. Ndër përfaqësuesit e feve tjera, eksponent të bashkisë hebraike, muslimane, hinduiste, budiste, sikh, zoroastriane e jainiste. Kujtojmë se në meshën e djeshme për Shqipërinë ishte i pranishëm presidenti I Republikës Bajram Begaj, zbashku me bashkëshorten, si edhe ministri jashtëm Igli Hasani. Nga Kosova, mori pjesë presidentja Vjosa Osmani Sadriu.
Kryetari konferences I peshkvore të kishës katolike të Shqipëris dhe I peshkvi I rëshenit, tim zot Gjergj Meta, pas pjesmarjes e djeshme në meshën e fillimit të shërbesës pjetrine të papës së rinë, sheshën e qenë pjetit në Vatikan. Në dëshmin e ti për Radio Vatikanin, Vatikan News ndalet të figura Leonit 14, shëptor I besimit dhe gëzimit, me të cilin nis një rrugtim I ri për kishën dhe njerëzimin, me thirrjet për paqen, vatrat e konflikteve të sotme. Leoni 14 do një kishë të kthehet në tharm uniteti dhe dashurie, vatër paqeje për të gjithë botën, pohon im zot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Në mishën e ditës së djeshme, përjetuam të gjithë një moment hiri të jashtëzakonshëm pas ditëve të humbjes së Papa Franciskut dhe zgjedhjes së Papës së ri, Papa Leonit, dje kisha përjetoi fillimin e shërbesës baritore të Papa Leonit si I peshkovi Romës dhe si bari I kishës universale, të bukura dhe gjestet, simbolet që dje u realizuan në momentin e meshës, sikur se ishte ai I unazës e peshkatarit dhe ai I paljumit mbi supet e papës, si bariu I mirë I deleve dhe si peshkatari I cili nxjerr nga uji I skeqes ata që janë besuar atij. Sigurisht si pjesa më e madhe e kremtimeve në selinë e shajit në sheshen e Shën Pjetrit gjithçka ishte sugjestive edhe ky alternim ndërmjet diellit dhe reve që na bënin nga pak hije themi kështu mbi sagratin e Shën Pjetrit, por edhe pjesëmarrja e jashtëzakonshme e njerëzve, entuziazmi I tyre ardhja dhe krerve të gjithë botës në këtë kremtim. Më duhet të them se edhe fjalët e Papa Leonit ishin shumë inkurajuese dhe shumë të bukura, të forta. Ai theksoi se është aty për të qenë shërbëtor I besimit dhe shërbëtor I gëzimit ton, duke risjell fjalët e vetë Zotit ton, Jezu Krishtit, I cili I thot Pietrit që të përforcoj vëllezërit e ti në fe, e po ashtu shërbëtori I gëzimit të njerëzve. E gjithë mesha, them të drejtën, u përjetua me mjaft përshpirtëri, me mjaft thellësi nga ana të gjithëve neve. Nis një rrugtim I ri për kishën, një rrugtim I ri për të gjithë ne me në krye Papa Leonin e 14. Ja vlen theksohet edhe fjalët që Papa Leoni tha në fund të meshës, ai bëri thirrje për paqen edhe një herë tjetër duke përmendur në mënyrë veçantë Gazën dhe Ukrainën, dy vatrat e konfliktit të sotshëm. Sigurisht Papa qysh në fillimet e pontifikatit të tij ka dhënë gatishmërinë e selisë shenjtë edhe të tijën personale në proceset e paqes që tjetë një person I cili ndërmjetëson për paqen bashkë me bashkëpunëtorët e tij. Dhe e mi sigur se kjo është vlerësuar shumë. Por çfarë është vlerësuar shumë është fakti që Papa foli haptas për paqen, sidomos për Gazën edhe për Ukrainën. Në këto ditë kemi dëgjuar edhe kardinalin Pizzaballa I cili po përjeton atje në mënyrë të drejt për drejt vuajtjet e popullit Palestinës, të popullsive që jetojnë në rripin e Gazës, dhe janë me të vërtet vuajtjet të mëdhaja të shkaktuara nga ata që nuk shohin asgjë tjetër përveç se veten e tyre. Prandaj që kjo thirrje e papës shpresojmë që mos bjerë në vesh të shurdhur, por që proceset e paqes të fillohen, të nisen dhe të mbahen nga të pushtetshmit e kësaj bote. Na mbetet që të vazhdojmë të lutemi për papën, të lutemi për kishën, të lutemi për një kishë të bashkuar, sikur se tha edhe Papa Leoni, një kishë e cila kthehet në tharë bashkimi, uniteti për gjithë botën.
Duke u takuar të shtunën e kaluar me antarët e Fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice, me rastin e konferencës vjetore ndërkombëtare, Papa Leoni 14 rikujtoi rolin themelor të doktrinës sociale të kishës, mjet paqi e dialogu për të ndërtuar ura vllazërie universale. Ndjehet nevoja e përhapur për drejtësi, për aqësi, amësie për shpirtëri, nëmvizoi, veçanërisht ndërmjet trinjve dhe të braktisurve. Në një kontekst të fortë polarizimesh, në të cilin ka pak dialog për rrethnesh dhe mbizotrojnë britmat e jo rallëherë trillimet, do më thanë fake news, e lajmet e rreme dhe tezat irracionale të disa ngacmuesve, roli i doktrinës sociale të kishës është themelor, mjet paqje dhe dialogu për të ndërtuar ura vllazërie universale. Papa Leoni 14 e theksoi këtë në fjalimin drejtuar antarëve të fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice, pritur në sallën Clementine të Pallatit Apostolik në Vatikan me rastin e konferencës së tyre vjetore ndërkombëtare. Shpjegoi kryesisht se duhet të rizbulojmë dhe të kultivojmë mandatin për të edukuar në të menduarit kritik dhe në takimin e dëgjimin e të varfërve, thesari kishës dhe i njerëzimit, mbartës të pikpamjeve të flakura, por domosdoshme për ta parë botën me sytë e Zotit. Të lindur dhe të rritur larg qendrave të pushtetit, janë vazhduesit dhe aktualizuesit e doktrinës sociale, shprehje e periferive ekzistenciale në të cilat reziston dhe mbin gjithmonë shpresa. Ju këshilloj t'ua jepni fjalën të varfërve.
Papa analohet tek tema e zgjedhur për konferencën, kapërcimi i polarizmave dhe rindërtimi i qeverisjes globale, themelet etike, dhe fton fundacionin në këtë kohë trazirash të mëdha shoqërore të kontribuojë në zhvillimin e doktrinës shoqërore të kishës, së bashku me popullin e Zotit, duke dëgjuar dhe dialoguar me të gjithë, duke zbatuar gjykimin e kërkuar nga koncili, e duke interpretuar shenjat e kohërave në dritën e ungjillit. Sot ekziston nevoja e përhapur për drejtësi, kërkesa për atësi dhe amësi, dëshira e thellë për përshpirtëri, veçanërisht ndërmjet të rinjve dhe të përjashtuarve nga jeta, të cilët nuk i gjejnë gjithnjë kanalet e nevojshme për të shprehur. Ekziston një kërkesë në rritje për doktrinën shoqërore të kishës, së cilës duhet i përgjigjemi.
Është themelore, përsëriti Papa Leoni 14, duke cituar fjalët e tij të para shqiptuar atë mbrëmje që u zgjodh. Ta ndihmojmë njëri tjetrin, të ndërtojmë ura me dialog, me takime, duke u bashkuar të gjithë për të qenë një popull i vetëm, gjithmonë në paqe. Është kohë polikrize, siç e përcaktoi Papa Francesku, në të cilën shumë fishohen luftrat, ndryshimet klimatike, pabarazit në rritje, migrimet e detyruara dhe të kundërshtuara, varfëria e stigmatizuar, inovacionet teknologjike shkatruese, pasiguria e punës dhe të drejtave.
Papa Leoni 14 kujton Papen Leoni 13, i cili në një periudhë historike transformimesh përqarse u përpoq të kontribuonte në paqe, duke nxitur dialogun shoqëror ndërmjet kapitalit dhe punës, teknologjive, inteligjencës njerëzore, kulturave të ndryshme politike e kombeve. Mbi këto çështje, doktrina shoqërore e kishës është e thirrur të ofrojë çelësa interpretues që e vën shkencën dhe ndërgjegjen dialog, duke dhënë kështu një kontribut themelor për dijen, për shpresën, për paqen. Ta edukojmë veten, që të pranojmë se më e rëndësishme nga problemet ose përgjigjet për ta është mënyra se si përballojmë me kritere vlerësimi, parime etike e edhe me hapjen e zemrave për hirin e Zotit.
Në çështjet shoqërore, thekson Papa Leoni 14, doktrina shoqërore e kishës nuk dëshiron të ngrej lart flamurin e zotërimit të së vërtetës, as në analizën e problemeve dhe as në zgjidhjen e tyre. E për ndërtimin e kulturës së takimit përmes dialogut dhe misisë shoqërore, duhet pranuar se për ndjeshmërinë e shumë bashkëkohësve tan, fjala dialog dhe fjala doktrin tingëllojnë kundërta dhe të papajtueshme.
Forse quando sentiamo la parola dottrina ci viene in mente.
Nushta, kur dëgjojmë fjalën doktrin, na vjen ndërmend për kufizimi klasik, një sër idesh që i përkasin një feje. E me këtë përkufizim njihemi më pak të lirë për të reflektuar, për diskutuar, ose për të kërkuar rrugëzgjidhje të ndryshme.
Atëherë, është urgjente të tregohet se ekziston një kuptim tjetër i shprehjes doktrinë, pa të cilën edhe dialogu është bosh. Sinonimet e saj mund të jenë shkencë, disiplinë ose njohuri.
Così intensa ogni dottrina si riconosce frutto di ricerca.
E kuptuar kështu, çdo doktrinë njihet si fryt i kërkimit dhe për rrjedhoi i hipotezave, i thashethemeve, i përparimeve dhe i dështimeve, përmes cilave kërkon transmetoj njohuritë besueshme, të rregullta, sistematike, gjithnjë mbi një çështje të caktuar. Në këtë mënyrë, një doktrinë nuk është e barazvlefshme me një opinion, por me një rrugë të përbashkët korale e madje shumë disiplinore drejt zvërtetës.
Për këtë arsye, Papa Leoni 14 e krahason doktrinën me indoktrinimin, i cili është imoral, pengon gjykimin kritik dhe mbyllet për reflektime të reja, sepse refuzon levizjen, ndryshimin ose evolucionin e ideve për ballë problemeve të reja.
Al contrario, la dottrina in quanto riflessione seria, serena e rigorosa.
Për kundrazi, doktrina si reflektim serioz, i qetë dhe rigoroz, synon të na mësoj para zgjithash të dim si të afrohemi situatave e madje para kësaj njerëzve. Për më tepër na ndihmon në formulimin e gjykimit kujdesshëm. Serioziteti, rigoroziteti dhe qetësia janë ata që duhet të mësojmë nga çdo doktrinë, duke përfshirë doemos doktrinën sociale. Papa përfundon duke nënvizuar se në kontekstin e revolucionit digital në vijim, duhet rizbuluar mandati për të edukuar në kuptimin kritik, duke ju kundërvën të ndimeve të kundërta, të cilat mund ta kapërcejnë edhe korpin kishtar. E të japësh zë të varfërve, do të të njohësh rolin e realizuesve të doktrinës sociale të kishës, parë si dëshmitar të angazhimit shoqëror, vizive populore dhe organizatave të ndryshme të punëtorëve katolik, të cilat janë shprehje e periferive ekzistenciale, ku reziston e përherë mbin shpresa. Sot, 19 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Celestinin e Pest, Pietrin nga Morone, Oshënar dhe Pap, nga 29 gushti 1294 deri më 13 dhjetor 1294. Pietro Angeleri, ky ishte emri pagëzimit të papës ardhshëm, lini në Izernia në vitin 1215. Prindrit e tij ishin fshatar të thjeshtë. Studioi në Benediktinet e Fajfolit në Benevento e më pas në Rom, ku u shugurua me shtar në vitin 1239. Shumë shpejt mori leje të jetonte si eremi dhe u tërhoq në malin Morone. Fama e shenjtëristi tërhoqi dhe shumë vetmitar të tjerë, me të cilët Pietri themeloi bashkësinë e eremitëve të Shën Damianit, të cilët më pas, për ndër të tij, u quajtën Celestinët. E vijuan jetën vetmitare murgare deri në vitin e largët 1807. Si vdiq Papa Nikolaj IV, në prill të vitit 1292, 12 kardinaj që kishin shpëtuar nga turbullirat politike të kohës, umlodhe në konklav në Perugia, ku vijuan diskutonin për 2 vjet me radhë, pa u marrë vesh për zgjedhjen e pasardhësit Shën Pietrit, derisa vendosen të japin kishës si kryebari, pikrisht Oshënarin Pietro nga Morone, gati 80 vjeç, i cili mori dhe emrin Celestini i Pest, njëri i shenjtë dhe i përshpirtshëm, si e kuptoi se forcat politike të kohës deshen ta përdornin për interesat e tyre, Celestini hoqi dorë nga papnia. Në vend të tij u zgjodh Papa Bonifaci VIII, i cili, duke patur frikë se mbrojtësit e paraardhësit do të krijonin vështërsi në jetën e kishës, e mbajti në mbikëqyrje në kështjellën e Fumonës, afër Alatrit në Lazio, ku ish Papa Celestini i Pest kaloi ditë të fundit të jetës në izolim të plot, nga e cili e çliroi vetëm vdekja që trokiti në qelën e tij murgare më 19 maj 1296, u shpall shejt nga Klementi i 6 më 5 maj 1313.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.